Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Спадар Уладзімір, ці чыталі вы развітальны ліст Габрыэля Гарсія Маркеса? А што б хацелі напісаць у такім лісце самі? Дай Божа, каб гэта здарылася вельмі няхутка. Спадарыня Зоя.
Магчыма, не ўсе ведаюць, што гаворка ідзе пра ліст, які Маркес нібыта напісаў, пачуўшы свой анкалагічны дыягназ. У 1999 медыкі дыягнаставалі ў выбітнага калумбійца рак лімфы і далі не больш як год на завяршэнне зямных клопатаў. Ліст прыйшоў і майму знаёмаму Карлосу Шерману, дзякуючы якому героі Гарсія Маркеса загаварылі і па-беларуску. Тая старонка тэксту ўспрымалася як развітанне сябрамі, калегамі, перакладчыкамі. Фрагменты толькі што атрыманага паслання Карлас чытаў, калі мы з ім разам выступалі ў Полацку. Памятаю, мяне расхваляваў не сам ліст, а сумная навіна, што дні аднаго з улюбёных пісьменнікаў злічаныя. Але Люсу было заўгодна, каб стваральніку 100 гадоў адзіноты і восені патрыарха выпала шчаслівая і доўгая адтэрміноўка. А тады Шерман даў мне ксеракопію ліста. Раз-пораз перачытваючы яе, я заўсёды адчуваў пэўную няёмкасць. Аднак думаў, што аўтары геніальных раманаў не абавязаныя пісаць геніальных лістоў. Нехай сабе і апошніх. Скарыстаўшыся з таго, што развітальны ліст гуляе в інтэрнэце, перачытаў яго нанова. Аўтар часам кранае, уздымаецца да філасофіі і паэзіі, але ўсё забівае велягурыстасць, якая бясконца парушае мяжу з банальнасцю. Я зразумеў, што чалавек мае права глядзець на іншага звысоку толькі тады, калі дапамагае яму падняцца. Ну што тут сказаць, амаль афарыстычна. Я не пражыў бы ніводнага дня, не сказаўшы людзям, якіх я люблю, што я іх люблю. Мне здаецца, што ад бясконца паўтарэння такія словы, як «люблю», страшэнна дэвальвуюцца. Я паліў бы слязьмі ружы, каб адчуў боль іхніх шыпоў і пунцовы пацалунак іхніх пялёсткаў. Пакіну без каментароў. Але ж, сябры мае, можа не ўсім вядома, што Маркес абвергнуў сваё аўтарства развітання і нават назваў яго банальнай пошласцю. Мяркую, што, мабыць, усё слепей, калі літаратары пакідаюць не развітальныя лісты, а ведаючы пра блізкі сыход, развітальныя кнігі. Як зрабіў, напрыклад, наш Яўген Будзінас. Не кожнаму дадзена ведаць, колькі яму засталося. Баюся банальнасцяў, а таму, апынуўшыся ў сітуацыі, калі ведаеш, напісаў бы не развітальны зварот да многіх, а некалькі лістоў да блізкіх людзей. Прычым не карыстаўся б электроннай поштай. Прыкладам для мяне назаўсёды застанецца мастацтвазнаўца і мастак Міхась Раманюк. Пачуўшы, што яму засталося некалькі тыдняў, а можа і дзён, ён сядзеў на менскім паштамце і падпісваў апошнія лісты. Вядома, хочацца, каб дарагія мне людзі атрымалі такія лісты яшчэ не хутка.